Gambar 30, Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambarko dapat kita tengok dua orang yang sedang membakar patung, jimat dan benda-benda keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jimat, benda keramat, ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi kalau saudara sakit atau ketakutan, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepadanya, katakan apa yang saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus mendengar doa saudara dan selalu bersedia untuk menolong sanak saudara.